Meistars Knechts.
Labvakar, cienījamie klausītāji, ir divas nedēļas pirms 14. Saeimas vēlēšanām un ēterā ir kultūra politikas diskusiju raidījuma Meistars Knechts vadītāji Māra Rozenberga un Orests Silabriedis. Šomēnes mēs tiksimies divreiz, lai runātu par citās priekšvēlēšanu diskusijās reti un maz pieminētu tēmu kultūra politiku.
Labvakar, pēc nedēļas jūs ētrā dzirdēsiet politisko partiju pārstāvis, bet šodien mēs tiekamies ar pieciem nozares pārstāvjiem, un viņiem mēs lūksim uzstādīt savu diagnozi. Šī brīža situācijai pēdējos gados paveiktajam un arī metīsim skatu nākotnē un tajā, ko gribam un varam vai nevaram sagaidīt no nākamajiem tautas priekšstāvjiem.
Un tagad mēs esam priecīgi iepazīstināt ar mūsu daudzajiem sarunbiedriem. Pētniece Latvijas muzeja biedrības un Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle Līne Vikmane. Labdien!
Labdien!
Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš.
Labdien!
Koncertzāles lielais Dzintars valdes priekšsēdētājs un Latvijas mūzikas akadēmijas padomes
loceklis
Timurs Tomsons.
Labdien!
Teātra grupas Kvadrifrons izrādes vēlēšanās aktieris un politiķu cepiena līdzautors Jānis Kronis. Jāni, kā tu gribēji par divāna?
Jā, viens no Latvijas vadošajiem divāna ekspertiem.
Jā, sveiks.
Jā, sveicināti.
Un dzejnieks un internetu žurnāla Satori LV galvenais redaktors Henriks Elijas Zegners.
Labadien.
Līdzīgā sarunā ar nozares ekspertiem gan citu kompāniju mēs tikāmies šeit arī pirms 4 gadiem, pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām, bet šogad, protams, nākamās saimas vēlēšanas notiek jau pavisam citā un daudz dramatiskākā, gan ģeopolitiskā, gan attiecīgi ekonomiskā kontekstā. Mēs jau dzirdam, ka vēl droši vien neapjēdzami dārgie apkuras sezonai tuvojoties, kāda kultūras nav uz ziemu gatavojas slēgt, kādam valsts muzejām piedāvā apsvērt pāriet uz darba nedēļu ar 3 darba dienām, vai varbūt atrast iekšējās rezervītes, protams, samazināt štatus. Tādēļ iesākumam jautājums jums pašiem katram personīgi un tā institūcijai, kuru jūs pārstāvat, ar kādām sajūtām jūs vispār gaidāt šo ziemu, kādu jūs prognozējat nākamo gadu savā nozarē un kas jūs visvairāk biedē? Elīne, sāksim varbūt ar tevi.
Muzeja jomā, protams, ir lielas bailes par to, vai ar elektrības rēķinu taupību pietiks, vai neķersies klāt muzeja darbinieku atalgojumam, kurš pēc pēdējās krīzes vēl nav pat atjaunojies. Zinātniskajā akadēmiskajā vidē, protams, ka mēs ar bažām gaidām izmaiņas, kurās, lai iegūtu bezmaksas augstāko izglītību, visi piemaksās, tātad cilvēki no kultūras mantojuma jomā ar algām 400, 500, 600 eiro, vai tie varēs un kā beigsies šīs piemaksas augstākajā izglītībā. Jā, ļoti satrauc tas, ka politiskajās debatēs kultūra tiek veidota vai par to tiek runāts kā par luksusu, nevis kā par identitātes veidošanu.
Turpināsim ar koncertzāli lielais Dzintars. Timur, no kā tu baidies?
Vispār gribētos atgriezties pagātnē, tā kā pirms 4 gadiem politiskajās debatēs, jo tad viss bija saulains un priecīgs un likās, mēs visi gaidām laimīgo nākotni. Un, protams, mēs esam šobrīd 2022. gada rudenī un sestdien saņemām jauno elektrības rēķinu, kas ir 4,5 reizes dārgāks nekā tas ir bijis pirms tam un nezinām vēl kā noslēgt gadu. Un mums vēl jādomā arī par nākotni. Ar bažām skatāmies uz šo, jo, protams, mērķi ir pietiekami lieli un ambiciozi, bet vai šobrīd nākamais periods būs tas, kas mums atļaus izvērsties, es vispār sagaidu ar bažām, vispār kultūras nozares nākamos gadus vismaz.
Redz, Timur, tu runā par bažām, un Elīna teica to pašu, bet pirms pāris nedēļām Latvijas Radio 3 Klasika ēterā bija raidījums, kurā mēs iepazinām citās valstīs dzīvojošu latviešu mūziķu pieredzi saistībā ar naudām un nodokļiem, un ievad runu teica Haralds Matulis, kurš arī ir Meistara Knehta regulārs viesis un regulārs runātājs, un viņš neskapēc bija optimistisks, un viņš teica, ka viņam liekas, ka partijas šobrīd labāk saprot, kas ir kultūra, un vispār likās, ka viņš ir diezgan gaišs skatu vairs nākotnē. Bet, protams, tajā brīdī nebija runa ne par elektrības, ne par apkuras rēķiniem. Vilis Daudziņš, kas ir tavas bailes, ja tādas ir?
Teatri arī jau temperatūra griež nost.
Grūti teikt. Redzēsim, ar ko tas viss beigsies. Protams, tās bailes galvenokārt ir divas. Viena ir iespējama pandēmija vai kaut kāds uzliesmojums, kura dēļ, piemēram, vajadzēs skatītājiem ievērot distanci, un tas automātiski nozīmē pusi zāles, tas nozīmē pusi ienākumus. Nu, un otra baila, protams, ir tas, kas jau tika pieminēts, tie ir elektroenerģijas un cita enerģijas rēķini, kas jāmaksā mūsu publikai. Un, protams, tādēļ tās prioritātes var būt pavisam citādākas nekā citus gadus. Jā, tāds bailes ir. No otras puses, nu, ir jau arī ļoti interesants šis nākamais gads vismaz mūsu teātrim, jo es ļoti, ļoti ceru, ka būs tā kā solīts 11. martā nekustamo īpašumu aģentūra iedos mums atslēgas no mūsu jaunās mājas, kas savukārt nozīmē, ka mēs šobrīd strādājam pie tāda īpaša repertuāra. Viena daļa ir domāta vecēji Mierielas mājai, bet ir daļa repertuāra, kas savu pirmizrādi piedzīvos tikai tur jaunajā mājā. Nu, īsāk sakot, šobrīd ir arī bez visām citām raizēm un bailēm arī ļoti interesanti.
Jā, novēlot veiksmi, Henriks Ilijas Zegners, tagad Satorielvē, nu varētu domāt, ka visa dzīve norit internetā, vismaz apkurai nav nekas jātērē, nu paliek tikai elektrības rēķins.
Jā, nu tādā ziņā, salīdzinot ar citu runātāju bažām, mums ir mazliet drošāk tā situācija, bet skaidrs, ka viegli ap sirdi nav. No vienas puses pēdējie pāris gadi tieši pandēmija karš šogad ir parādījis to, ka šajās krīzes situācijās mediju loma tomēr pieaug. Mēs jūtam lasītāju pieplūdumu, mēs arī aktīvi rakstam un reflektējam par visu, kas notiek. Un vienīgais, kas ir skaidrs, ir tas, ka mums būs daudz par ko rakstīt, bet kas tieši notiks, es domāju, mēs neviens īsti nevaram prognozēt. Kas attiecas uz komunāliem, tas mūs varbūt patiešām skar mazāk dzīvojotajā virtuālajā vidē, bet no otras puses mēs tomēr esam arī platforma un tāda centrāla visai kultūras jomai, un tad es domāju, tie dažādie signāli un dažādie stāsti par to, kā ies un kā būs, ko mēs redzēsim, ko mēs darīsim, vai mēs visi saspiedīsimies kaut kādā lauku mājā pie krāsnes, kā tas būs, nezinu.
Izklausās ļoti romantiski un radoši, un varbūt mēs ar Māru varētu uzreiz arī izteikt komplimentu Satorielvē iniciatīvai veidot šīs gan eseju sēriju, gan diskusijas par kultūru politiku. Tā ir ļoti nepieciešama viela un ļoti labs informācijas avots arī mums. Jānis Kronis, Jānis pārstāv Kvadrifronu un Dīvānu. Jā.
Nešaubīgi daudz par ko izrādes taisīt un runāt uz dīvānu būs arī jums, bet cik jūs stabili vispār jūtaties, ja tā tiešām par saimniecisko pusi runā?
Nu, es gan gribu atzīmēt, ka es tādus personīgos novērojumus es totāli Kvadrifronu vārdā nerunāju, jo es no tās saimnieciskās puses mazāk saprotu, bet nu, man uzreiz nāk tāda atskaņa galvā no vienas tikšanās ar ekonomikas ministriju, kur tika rosināts, ka nu, varbūt var kaut kā taupīt elektrību, un man uzreiz nāk prātā, ka jā, varbūt mēs varētu sveču gaismā spēlēt izrādes, atgriezties
senākos Māra Kupča Baraka operas tā dara, jā.
Jā,
reizi
jā,
gadā, tas, bet tas gan ir vasarā.
Nu, tas ir reizi gadā, nevis sezonas laikā. Tas ir viens, nu, par nu, tie komunālie rēķini skaidrs, ka mazāk nepaliks. Un to, ko arī Vils pieminēja, jā, gan pandēmija, nu jā, atgriežas kaut kādi ierobežojumi tas uzreiz, bet arī jā, tā pirktsvēja šobrīd cilvēkiem ir pirmā doma, ko atmet, kā man viens draugs fitness treneris saka, viņš saka, ka mēs esam tieši tās divas pirmās lietas, tad, kad jāsāk naudiņu kaut kur taupīt vajag, tad tas ir kultūra un fitness treneris, nu vispār sporta zāles, jo to tu vari tā kā arī pavingrot pats mājās un bez kultūras paskatīties televizoru. Tās ir pirmās lietas, ko griež, un tas ir mazliet biedējoši, jo īpaši arī tāpēc, ka pandēmija ir izmainījusi kopumā biļešu pirkšanas paradumus, ja pirms tam cilvēki iegādājās biļetes jau laicīgi mēnešiem priekš, tad šobrīd tas viss notiek pašā pēdējā mirklī spontāni tādu pirkumu, jo nav jau saprotams, kas tad būs ar nākotni.
Vispār jau Covid ietekmē ļoti būtiski kritās kultūras patēriņš, to varēja redzēt arī kultūras akadēmijas un SKDS, manuprāt, jaunākajā pētījumā, kur tur tie rādītāji bija diezgan dramatiski no 92%, kas ir apmeklējuši, kad kultūras pasākumi pagājušā gadā līdz 80%, tas nokritās, protams, daļai pandēmijas ietekmē, bet jums ir kāda atbilde šobrīd, kā vispār atgūt skatītājus, klausītājus laikā, kad mums virsū šīm pandēmijas sekām nāk arī milzīgi apkurs elektrības rēķini, pieaugošas pārtikas cenas un viss pārējais, par ko pat vēl domāt.
Nu, man liekas, tāds recepts tam nav. Drīzāk tas ir, pieļauju, ka gudrākiem ļaudīm ir recepts, bet es uz to skatos tā, kā tādu brūce, kurai ir jāļauj sadzīt, bet lai tā brūce sadzītu, tu nevari viņu visu laiku bakstīt, tu nevari veikt kaut kādas jaunas iegriezumus.
Jātīra un jāapkopi.
Jātīra un jāapkopi, bet ja tajā mirklī, ja mums nāk, nu tas arī ir, protams, mēs dzīvojam tajā, tādā laikā, kur mēs uz priekšu tādos lielos laika posmos mēs dzīvojam, mēs nevaram plānot šobrīd tādos lielos vilcienos un mazos tramvajos. Nu, ja mēs bakstam, tur tāda dzīšana nenotiks un jācer, ka vienkārši šajā reizē varbūt kultūra nekatīs zem smagā āmura, bet tiks pasaudzēta.
Jā, bet es ir cerēsim, Jānis Krūns runāja, un man nāca prātā televīzijas diskusija, kurā tur bija visu laikam kandidējošo partiju pārstāvji, kur viņi teica, jā, mēs iesim pie sava skatītāja, mēs iesim pie sava klausītāja, un tad, kad jautāja, nu kā tas tieši varētu notikt, nu, neviens, laikam, īsti neviena ne vilcēja, ne tramvaja nevarēja tajā brīdī pateikt. Elīne, kāds ir tavs vērojums vai tāda iešana pie kāda vispār ir iespējama?
Es vakar arī skatījos Latvijas televīzijā un mani nepatīkami pārsteidza, ka faktiski vienīgie dati, ko par kultūru parādīja, no visiem 100 tūkstošu miljonus datiem un pētījumiem bija, ka cilvēki nevar atļauties lielu daļu iet uz operu, teātru un koncertu. Tas man likās tāds interesants uzstādījums.
Un tie bija 20. Gada dati.
Un mēs nezinām, cik no šiem cilvēkiem, un arī īstenībā pat partiju pārstāvi aizstāvēja, ka daudz no cilvēkiem, kas ir šo te pirmo atbildi snieguši, tā ir tā tāda, nu, it kā tāda ātrā reakcija, un faktiski iespējams viņi nav pat painteresējušies, cik maksā šī biļete. Un interesanti, ka tieši šādu slaidu vienīgo veidoja kā kultūru raksturojušo, piemēram, nevis pētījumu par 100 gadas ietekmi, kurā mēs ļoti labi redzam, ka katru gadu tiek vērtēta un pētīta sabiedrības atbilde uz to, vai es jūtos patriotisks, vai man kaut ko nozīmē šī valsts, un vai es jūtos kā latvietis, un šie rādītāji nemitīgi pieaug. Un man nav skaidrs, kāpēc mēs par kultūru runājam kā par atsevišķu kādu luksus izklaidi, un mēs gandrīz nemaz neveidojam sasaisti ar valodu, ar identitāti, par ko vakardien politiķi ļoti daudz runāja, bet arī viņi, acīm redzot, domā, ka šie jautājumi it kā nokrīt no kosmosa vai paši no sevis, no kultūrai ar to nav nekāda sakara. Un savukārt kultūras mantojuma jomā man šķiet, ka varbūt tā lūkojoties uz to, kas notiks vai kā mēs raugamies uz nākamajiem gadiem, man liekas, ka pandēmija pirmkārt parādīja to, cik muzeja un kultūras mantojuma joma ārkārtīgi aktīvi vēlas iesaistīties cilvēku dzīvē, un pat beigu beigās prezidenti un ministri aicināja, tomēr, kad muzeji atvērās doties jau atpakaļ un pandēmijas laikā cilvēki staigāja pa muzejiem un tam līdzīgi, un, bet vēl svarīgāk man liekas tad, kad mēs vērojam karu Ukrainā, mēs redzam, ka cilvēki glābi primāri cilvēku dzīvības un tad kultūras mantojumu. Mēs redzam, kā viņi nes savas vērtības pagrabos. Metro stacijās, kā viņi ar maisiem apkrāmē kultūras piemineklis, mēs redzam milzīgu sašutumu un furoru, kā tiek iznīcināts kultūras mantojums. Ja mēs varam izveidot šo sasaisti, ka arī mums pašiem tas ir ļoti svarīgi, man liekas, ka tā ir iespēja tieši šobrīd, tieši tik radikālā situācijā daudz vairāk runāt par kultūru un kultūras mantojumu.
Bet tev tas ir pašsaprotami, bet nu, paskatoties partiju priekšvēlēšanu programmas, ja jūs esat uzmetuši aci vai nu programmām vai tiem priekšvēlēšanu saukļiem, debatēm, retorikai, kas tagad izskan, jūs redzat kultūrai tur vietu atvēlēt? Un ja jā, tad kas ir tas, ko partijas komunicē?
Nu, es domāju, tā vieta vienmēr ir atvēlēta tāda, kāda tā jau no aizlaikiem ir bijusi. Galu galā mūsu valsts ir nodibināta teātri. Ja, un ļoti bieži arī nu, tās vajadzības ar to arī beidzas. Nu, ar tādu valsts koncertu vai uzstāšanos kaut kādu nozīmīgu, jā, 18. novembrī vai kaut ko tam līdzīgu. Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu īstenībā. Man ir viens cits jautājums, kas man liekas svarīgs. Es skatījos, ka šogad, beidzot universitāti, specialitātē Latviešu valodas un literatūras skolotājs, laikam Latvijas universitātē ir 7, kas ir iestājušies šajā specialitātē, Liepājā 1, Daugavpilī neviens, nu tad kopā 8. No tiem 8 noteikti pabeigs, teiksim, 3. Un tajā situācijā, kad mums ir jārunā par to, kā mēs integrēsim cilvēkus, kas runā citā valodā, kā mēs pāriesim uz apmācību skolās vienā valodā, kas ir absolūti nepieciešams mūsu kultūrai, tieši mūsu kultūrai, mūsu izdzīvošanai, tad man nav skaidrs, kā tas tiks darīts un kur ir tie līdzekļi, kas uz turien aizies, jo man kaut kā gribas raudzīties no tā kultūras patērētāja, no tā paša maziņā, no bērna viedokļa, no kā viņš uzaug mūsu vidē, mūsu Latvijā ar to saprašanu, kas rodas tikai dzīvojot latviešu valodā. Un tas man rada vislielākās bažas par mūsu izdzīvošanu nākotnē.
Timur, tev
bija
sakot.
Saistībā par partijām un viņa programām vakar biju izskatījis arī programmas. Un, nu, tāds kopskats ir tāds, ka no 19 partijām, kas ir ārkārtīgi daudz, ir astoņās neparādās vārds kultūra vispār. Vairākās parādās tādā dīvainajā veidā. Piemēram, tur apvienot izglītības ar kultūras ministriju un tādu nu, nepastarpināti, ka runā par kultūru. Un tikai dažas partijas, kas vairāk par diviem teikumiem iekļauj kultūru savā programmā, un, protams, tas ir nu, esošā kultūras ministrijas saimniece ir Nacionālā apvienība, kur, nu, droši vien visprecīzāk definē šos, jau tā tīri vēsturiski. Un tas, protams, arī parāda tādu kultūras lomu un attieksmi, droši vien arī no politiķu puses, ka tas esošajā globālajā situācijā, un tas tā ir, ka mēs nerunāsim par attīstību, bet par saglabāšanu to, kas mums šobrīd ir. Un tas, tomēr, domāju, ka tas virzīs arī nākamos 4 gadus. Mēs runāsim par saglabāšanu.
Jūsprāt, ir tā, kā sarunā pirms 4 gadiem šeit pat studijā teica Egils Šēfers, Nacionālās mūzikas padomes vadītājs, ka tas, ka partiju programmā šī kultūra faktiski nav pieminēta, ir lielā mērā tāds kā sabiedrības spogulis, ka kultūra vienkārši lielai daļai sabiedrības nav īsti svarīga, un līdz ar to jautājums, nu, vai tad var būs tā arī no politiķu puses, kā tur tam jūsu draugam fitness trenerim, ka nu, tā kultūra ir tā pirmā, ko atmet.
Šī brīža programmas ir tāds spogulis kaut kādā ziņā, par ko satraucās vairāk. Un šobrīd skaidrs, ka lielākoties programmās būs par energokrīzi, par drošību, par pārēju uz mācībām latviešu. Nu, visi šie jautājumi. Un, nu, es tāds skatos, jā, Nacionālajā atvienībā viņiem ir visvairāk kaut kas, bet arī tas nav pārliek daudz tur pieminēts, nu, jo tā ir īsā programma. Bet tas ir arī diezgan loģiski, jo, nu, ja tā paskatāmies, es nezinu, kāda tieši būs Saeimas vēlēšana rezultāta, bet diezgan liela iespējamība, ka Nacionālā apvienība atkal būs koalīcijā un kā vienmēr ņems tās ministrijas, kuras nav pārliek sarežģītās ministrijas, un kultūras ministrija, kur netiek izdarīts spiediens no sabiedrības puses, un kultūras ministrija ir tā viena no ministrijām, kur no sabiedrības puses netiek izdarīts spiediens uz ministru.
Jā, ministram ir labi reitingi, un galā, jā, ja kāds to kultūru ņem, tad lai tā arī rulē.
Jā, un to, ko minēja, ka nav runa par attīstību, vienmēr tas ir par saglabāšanu, un tas ir tas stāsts arī, nu, nu, daudzās jomās tas izpaužās, nu, kaut vai kultūra kapitāla fonda finansējumā, tāpat kā muzeja darbiniekiem nav algas paceltas pirms krīzes līmenī, tāpat arī kultūra kapitāla finansējums nav tajos procentos, tā kā bija pirms krīzes.
Par sapņot to nav, bet laikam par trešdaļu cēlās, jā?
Nē, nu, jo tagad tika piesaistīts.
Nu, jā, ir mainīts finansējuma modelis.
Jā, bet es Henrikam gribētu pajautāt, Henrik, tev kā rakstītājam partiju programmas, tā kā Inga Bandarjukam Razauskas pagājušo reizi teica, nu, tas ir tāds apusējs rituāls. Partija uzrakst programmu, kur neviens nelasa, un vēlētājs izliekas, ka viņš ir lasījis programmu, kur šī partija viņam ir piestāvējusi. Nu, respektīvi, kaut kāds tāds noklusējuma rituāls. Bet ja tāpēc būtības skatās?
Es paskatījos tās partija programmas, un tur man, tā teikt, sirdī duras tas, kas ir visapkārt šajā pirmsvēlēšana laikā. Piemēram, mums ir tātad publikāciju un sarunu diskusiju ar politiķiem cikls balso par kultūru, kur mēs tieši par kultūru politiku spriežam. Un pirmajā sarunā, kas bija veltīta kultūra izglītībai, mēs pēc tam, savukārt ar Ritu Rudušu, kas šīs sarunas vada, mēs ierakstījām podcastu, kur mēs mēģinājām saprast, kas tajā sarunā īsti tika pateikts. Un tad, kad parādās jebkurai partijai jautājumi par to, vai, teiksim, kultūra izglītība, vai šis aspekts ir svarīgs, protams, ka visi saka, ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, un tā patajās programmās ir arī tas, ka ir svarīgi, vajag attīstīt. No citas puses mums, teiksim, rakstā par infrastruktūru Vents Vīnbergs, un arī pēcāk podcastā norādījis to, ka mēs dzīvojam tādā blefā. It īpaši tieši, piemēram, par kultūras infrastruktūru, par muzeju, par koncertu zāli, visu laiku ir tāda sajūta, ka mēs esam kaut kādā blefa situācijā. It kā ticam, it kā darīsim, visi zina, ka neizdarīs, kaut kā būs tā darba grupa līdz 18. novembrim, jā, nebūs, nu nekas nebūs.
Bet jūs laikā tā, it kā tāda rosība notiek, vai ne?
It kā rosība nu, notiek, bet tāda diezgan, diezgan tukša rosība. Mm. Man šķiet, ka tomēr ir diezgan konkrēta atšķirība starp tām loģiski, starp partiju programmām un tas, kas notiek tos četrus gadus. No citas puses skatoties, piemēram, ja mēs tagad atskatāmies uz aizvadītajiem četriem gadiem, kas ir bijuši, man liekas, ļoti sarežģīti, teiksim, tad, kad pandēmijas karstumā mums savukārt Māris Zandērs trāpīgi norādīja par to, ka kāpēc nekrīt valdība, lai gan it kā varētu, tāpēc, ka neviens negrib pie tās varas, jo nu, šis ir tāds posms, kur tā kā glūdi vienkārši nodzīvot ar tādiem ērtiem lēmumiem vienkārši nav iespējams. Un lai arī ir ļoti grūti gājis, man šķiet, ka tie kultūras nozarei par šiem četriem gadiem tomēr ir bijis diezgan... cik nu ir bijis iespējams veiksmīgs tas posms. No manas puses skatoties, arī kā ar Covidu, ar finansiālu atbalstu mehānismiem, nu, tomēr visi esam daudz maz izdzīvojuši, ir tādi, kas ir dzīvojuši labāk šos gadus. Teiksim, runājot no savas puses, no mediju perspektīvas arī mums ir Kultūra kapitāla fondā atsevišķa mērprogramma, pie kuras ir ilgstoši strādāts, finansējums ir mazliet pieaudzis, un mēs esam diezgan tādā labā vietā. Tā kā, nu, tur ir tās pretrunas starp vīziju un programmu un saukli, un tas, ko tie politiķi reāli izdara situācijā, ko nozare, vai mēs, nezinu, pulcējamies kopā, rakstam vēstules, iestājamies par kaut ko.
Jo būtībā panākts jau diezgan daudz runā. Henriks Elijas Zegners un varbūt Jāņa Kroņa receptēri ir, nu, jāsako, nu, vienkārši nepieriešam nekam uzmanību, tāpat zinām, ka būs NA, tāpat būs varbūt pat šīs pats ministrs, ja darbi turpināsies, jo nav jau tā, ka nekas nebūtu izdarīts. Pilnīgi piekrītu Henrikam. Plašāk sabiedrība to nezina. Un nav arī nejausmas, kā viņiem to visu pastāstīt. Tas tieši tāpat kā ar mākslu iet pie cilvēka.
Ja? Lūk, jautājums par to, kā pastāstīt Timurs Tomsons māja piekrītoši ar galvu, kad Henriks teica, ka ir šis četru gadu posms bijis relatīvi veiksmīgs kultūrē. Kā tu redzi, kāds ir tas tavs rezumē? Un...
Protams, pagājušie četri gadi pagāja Covid zīmē, un tā ir krīze kultūras nozarē, un es nevaru spļaut akānu, kuras es dzeru, tāpēc, ka kultūras ministrija ir, manuprāt, ir labi strādājusi šajā laikā, un mēs tiešām esam izdzīvojuši, mums ir saņēmuši atbalstus, bija grūti, bet mēs visi esam pārvarējuši šo procesu, tā kā man tiešām jāsaka paldies šajā gadījumā nu, ministrijas ierēģiem, kuri taisīja šīs atbalsta programmas.
Nu, man liekas tomēr jāpasaka, ka kultūras ministrijai nācās strādāt ļoti sarežģītos apstākļos, jo vadīt šo nozari vien jau nav nekāda medus maize, Bet darīt to pandēmijas apstākļos, tas, protams, ir 100 reizes sarežģītāk, jo būtībā jau uzdevums bija viens – saglabāt cilvēkus, iziet cauri tam pandēmijas ārprātam, pie kam nezinot, cik ilgi tas vilksies, un turpināt nodrošināt mākslas procesu. Un es domāju, protams, ar lieliem arī izņēmumiem un arī ar zaudējumiem, bet nu, tomēr kopumā jāsaka, ministrijai tas izdevās.
Redz, vienu vēlēšanu posmu mēs esam noslēguši ar šo, bet tagad atgriežoties pie tā, ko Vilis pirmīgi teica, Vili par to latviešu valodu, bet kam par to tavuprāt būtu jārūpējis un jādomā?
Nu, redz, vienmēr jau tā problēma, man liekas, rodas, tad, kad katra ministrija mēģina kaut kā to savu portfelīti piepildīt ar maksimālu daudzumu naudas. Vai nu tā ir labklājības ministrija, vai nu tā ir izglītības ministrija, vai kultūras ministrija, bet problēma... Nu, tā lielā vajadzība ir tajā, lai šīs ministrijas strādātu kaut kādā sazobē, lai būtu ģenerāli plāns un tādu ģenerālu plānu. Nu, es tikai tādu ļoti virtuāli varu ieraudzīt tajās programmās, bet viņa nav. Viņa nav, kā mēs visi kopā, kas ir tas gala mērķis, uz ko mēs ejam, un šajā vietā piedalās kultūras ministrija, te labklājības ministrija, to nosedz finanšu ministrija, garantē aizsardzības ministrija, man vienalga, bet nu, ka ir šāda. Sadarbība. Un tās nav, nav un nav.
Šajā vietā man ļoti gribas citēt pētnieci Olgu Prucevsku, kura rakstīja slēju portāla Satori Henika jau pieminētajā sērijā Balso par kultūru. Un viņa raksta tā, analizējot kultūra politiku, ir svarīgi skatīties ne tikai uz mākslinieciskās izcilības kokiem, bet aiz tiem ieraudzīt arī valsts būves mežu. Latvijas kultūras politika unikāli padara tas, ka neņemot vērā sistemātiskos centienus, tā nav rezultējusies pilsoņu gatavībā nopietni ieguldīties savā valstī. Proti, ja kultūra ir tā līme, kas satur valsti kopā, tad kāpēc jūsuprāt ir tik daudz to Latvijas iedzīvotāju, kas joprojām ir kūdri maksāt nodokļus, pildīt likumus, iesaistīties valsts pārvaldē, aizsardzībā? vai kultūrai tur tiešām ir tā teikšana, un kas tad no tās valsts pārvaldes, valsts būves puses tiek darīts nepareizi, ja tas joprojām nestrādā. Elīna.
Pirmkārt, es pilnīgi nepiekrītu šādam apgalvojumam, jo pētījumi liecina, ka pieaug cilvēku cieņa pret savu valsti, patriotisma izjūtas. Es nezinu, kurienes jūs minētā autora to teica, bet pētījumi to neapliecina. Un man šķiet, ka tā problēma ir tieši tajā, ka mēs vēl aizvien it kā mēģinām dziedāt tajā korī, ka kultūra ir kāda atsevišķa izolēta nozare, un mums tajā kaut kā tur pašiem savā sulā ir jāvārās. Ja mēs paklausāmies politiķu diskusijas, par ko viņi runā, piemēram, mums tagad ir jāpārsauc ielas, bet kādu cilvēku vārdos mēs pārsauksim, nu visticamāk tai skaitā arī kultūras cilvēku, mums ir tagad pieminekļi jānogāž. Kā ekspertīzi mēs vaicāsim? Protams, ka kultūras cilvēka ekspertīzi. Un ja mēs pajautājam aiz katru šīta politiskā izteikuma vienu jautājumu tālāk, tā atbilde būs, ka to sniegs kultūra. Ja mēs jautājam, kā mēs varam uzturēt savu latviešu valodu, protams, tie ir gan latviešu valodas skolotāji, bet tie ir arī skolas soma, kur bērni iet uz teātri, uz muzeju, viņa lasa grāmatas, viņa skatās kino. Tas ir tas veids, kā mēs uzturam latviešu valodu, un tas kopā saucas kultūra, un es ļoti gribētu pajautāt nākamajiem politiķiem šajā diskusijā, ko jūs aicināsiet, kā viņi redz, kā var sasaistīt šos viņu izteikumus par valodu, par aizsardzības mācību, nu kā tur taču arī ir vēsturnieki, militārie stratēģi, okupācijas muzejs, kara muzejs, kā varētu panākt to, ka cilvēki uzreiz pirmajā sasaistē saprot, ka tas ir saistīts ar kādām no kultūras nozarēm, kultūras ekspertīze vai simboliem vai darbībām vai praksēm, ko kultūra veic.
Bet vai šajā gadījumā vienkārši nav runa par diviem dažādu tipu cilvēkiem? Lūk, Elīna teica, nu, īstenībā tu esi noskaņota pozitīvi un salīdzinoši plaukstoši, un tu tici tam, ka tie cilvēki savu pilsonisko saprātu briedina, vai ne? Olga Procevska ir ļoti skeptiska. Varam, Henrik, kā tu vērtē savus autors tekstu? Jo es, protams, arī esmu drīzāk pesimists. Man liekas, ka viss būs arvien sliktāk, un es neticu vēršai nākotnē.
Jā, man liekas, šis ir viens no rakstiem, kas pēdējā laikā ir sacēls tādu viļņošanos, kur notiek viedokļu sadursmes. Tāpat savukārt arī Kārlis Vērdiņš rakstīja sērijā par augstāko izglītību un humanitāro zinātņu pētniecību, iezīmējot principā šausmu filmas ainu, kur no vienas puses ir cilvēki, kas māja galva un saka, tā ir. Un no otras puses, piemēram, Haralds Matuls vai ne, tagad raksta atbildes.
Haralds Matuls mums ir pozitīvis šobrīd.
Un es vēlētos rakstīt atbildi par kultūras mantojuma maģisku programmu šajā kontekstā.
Nu jā, lūk, ļoti labi tās sadursmes un diskusijas kvalitatīvā līmenī vajag, un tas notiek ļoti rati. Man liekas, Olgas paceltais temats ir diezgan sarežģīts. Tas ir cietā riekstu uzdevums, kur palauzīt savu galvu jautājumā par to, vai mēs ar to identificējamies. Manuprāt, viņas argumentācija ir ļoti pārliecinoša, un arī viņa atsaucas uz pētījumiem, un kā mēs zinām, arī pētījumi statistikā mēdz būt kaut kādas pretrunas, un tas, kā mēs tos interpretējam, iespējas ir ļoti plašas. Es esmu optimistiskāks par Olgu, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi ik pa brīdim paskatīties arī, piemēram, pat ja tas ir kaut kāds, nezinu, sabiedrības fragments, kaut kas, kas mūs atvēsina vai nepēkšņi, bet tiešām šeit ir problēma, ka tas vienkārši stimulē to mūsu domāšanas procesu, un mēs vienkārši par to sākam runāt. Mēs pievēršam uzmanību, tad vai tiešām tie politiķi tagad, nu, respektīvi, tas ir tas gadījums, kur mums gribās vienkārši cilvēkus kustināt. Tāpat kā no politiķiem mēs droši vien daļēji sagaidām, ka mēs gribam, lai viņi pasaka tieši tā, kā es domāju. Tāpat arī, man liekas, no mēdījiem, no autoriem, no publikācijām mēs gribam, lai kāds pasaka, lai es varu nokopēt viens pret viens vai ne, un to viedokli paust. Bet man šķiet, ka ir jāapzinās, it īpaši šobrīd ir jāapzinās kara gadā, ka tā sabiedrība ir ļoti daudzveidīga. Vienoties mēs spējam par pavisam nedaudziem jautājumiem, ar pavisam nedaudzām cilvēku grupām. Man liekas, pastāv dažādas tādas kopienas un dažādi burbuļi. Un tas ir jāpieņem kā princips, jāsaprot mūsu dažādība un vienkārši jādomā tad par to, kā mēs dažādi esot, dažādi domājot, varam miermīlīgi sadzīvot ar kaut kādu kopēju.
Jā, ir arī priecīgie brīži, patiešām. Nu, piemēram, tad, kad es dzirdu, ka runā krieviski zālē, man ļoti tas patīk. Nu starbrīdī. Ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki atnākuši uz izrādi, kas ir latviešu valodā, un tur ir samērā liels skaits krieviski runājošu cilvēku. Un tāpat arī nesen biju skatīties Purvīšu izstādi Nacionālajā muzejā, un arī bija grupa ar jauniešiem, nu, ar skolu, kuriem gids visu stāsta, protams, latviski, bet viņi savā starpā runā krieviski. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi, tur viss ir kārtībā. Līdz pat tam, ka līdzīgi tādi interesanti jauniešu pulciņas ieraudzīja 11. novembrī liekot sveicītes. Tajā brīdī kļūst ļoti labi.
Nīstars Knehts.
Jāni, jūs pie jauniešiem šobrīd dodaties uz skolām ar izrādi vēlēšanās. Es saprotu, ka jūs esat analizējuši arī iepriekšējo Saeimu darbu un mēģināt uzrunāt to jaunāko vēlētāju paaudzi, kas tradicionāli ir tā vismazaktīvākā. Vai jums ir šobrīd tāda saprama par to, kas viņus interesē tajā kultūras laukā un ar ko vispār viņus var uzrunāt? Un vai politiķi galgalā vispār tā jomā kaut ko dara?
Jā, mēs... Tūlīt. Droši vien tad, kad šis skanēs ētrā, mums jau būs bijis pirmizrāde. Mēs citu tieši šīs izrādes sakarā ar Olgu nedaudz arī konsultējāmies. Un jā, tie dati nav pārlieki iepriecinoši tādā ziņā, ka nu, vēlēšana aktivitāte ar katru gadu sarūk. Ja jūs sakat, ka patriotisms aug, bet patriotisms ir viena tāda lieta, kas ir izjūta, bet tā praktiskā darbība aiziet līdz vēlēšanu urnai ir cita lieta. Un jā, mēs kaut kā tieši to faktu, ka jaunieši ir tas vispasīvākais vēlētājs, kaut kad noķērām, un mēs sapratām, ka vienalga par ko, bet lai aiziet. Ja patriotisms aug, lai arī tā darbība mazā, pilsoņu pienākumu izpilde aiziet un nobalsot. Un skaidrs, ka ar jauniešiem ir grūti saprast, kas tad viņiem interesē. Mēs ceram, ka mēs trāpam, mēs šobrīd mums ir bijuši pāris testi izrādes. Mēs ceram, ka mēs trāpam, bet mēs neejam tādās ļoti analizēt tādā ziņā, ka nu, teikt, šī partija to, mēs vairāk tādās vispārīgās terminos runājam par nepieciešamību vēlēt, šajā gadījumā salīdzinot ar rasola recepts meklējumiem. Jo Saeima ir tāds rasols, un ko tu sabalso, to četrus gadus ēd. Šajā izrādē mēs piedāvājam viņiem iespēju nobalsot par savu rasola recepti, katram ir iespēja nobalsot, un tad viņi iet, viņiem ir savu biļeteni, viņi iet vēlēt, un tad kopā mēs samaisam, un tad kopā arī ēdam šo rasolu, tikai atšķirība tāda, ka šajā gadījumā mēs ēdam vienu reizi to rasolu, kāds nu viņš ir sanācis. Un ar Saeimu ir tā, ka 4 gadi, un tas, ko mēs jauniešiem arī sakām, ka jūs esat vispasīvākā vēlētāja grupa, bet kas ir visaktīvākā? Pensionārs. Un sanāk tā, ka kaut kādā mērā sanāk, ka jums ir jādzīvot tādā valstī, kādā vēlas dzīvot jūsu vecvecāki, ja jūs nepiedalieties vēlēšanās. Un tas, ka jūs piedalieties vēlēšanās, nenozīmē, ka tas rasols būs tieši tāds, kā jūs vēlaties, bet iespējams tās sastāvdaļas, kas
garšo labāk
būs vairāk. Mēs ceram, ka kaut pāris jaunieši pēc šīs izrādes vēlēšanām tiešām aizies, ja viņi pirms tam nebija aizgājuši.
Bet tie ir jaunieši, cik jaunieši?
No, tie pamatskola, tā ir vidusskola. Tā ir
principā,
tie, kas mēs rāpam 12. klase un par Saeimas deputātu no 21 gadu vecuma. Tur viņi vēl nevar, bet mēs ceram, ka lielākā daļa 12. klasē jau ir 18 gadīgi, ka viņi tiešām arī kāds aizies vēlēt. Jo tā vēlēšana aktivitāte ir bēdīga. Ja 5. Saeimas vēlēšanās bija 90%, tad pēdējās ap 55%. Tas, un tās ir Saeimas vēlēšanas. Nemaz nerunājot par pašvaldību un Eiroparlamenta vēlēšanām, kur tur vispārībā tie procenti ir baisi.
Jā, šķiet Algas par tevis, kas rakstā, uz ko arī atsācies, ir tas salīdzinājums 54% pēdējās Saeimas vēlēšanās Latvijā pār 80 Dānijā.
Jā. Nē, nu tas ir arī, protams, jautājums, kas jauniešiem interesē, nu, no politikas viedokļa.
Par ko viņi satraucās? Satraucās?
Kultūra, nu, viņi nesatraucās par to. Es neesmu tā tieši runājis, bet tas nav tāds, ka tas galvenais, par ko tu satraucies. Partijas diez vai spiedīs arī uz kultūru, lai uzrunātu jauniešus. Man liekas, tur ir vairāk zaļais jautājums, kas jauniešus vairāk interesē.
Bet es šeit gribu pieminēt to, ka mūžīgā izpratne par to, kas ir kultūra un vai jauniešus interesē kultūra, vai jauniešus interesē sakrāt kabatnaudu, lai nopirkt par 70 eiro biļeti uz operu. Visticamāk, nē.
Bet uz operu, nē, bet uz festivālu gan varētu būt.
Bet lūk, ir biļete uz festivālu, ir mūzika visu laiku austiņās, ir, teiksim, TikTok saturs, kur starp, nezinu, deju video iepinās, teiksim, kāds blogeris, kas runājā par klimata krīzi vai, nezinu.
Nē, tādā ziņā, jaunieši interesē kultūru, bet vai viņi satraucās, tas ir cits stāsts. Man liekas, ka viņi patērē un intensīvi patērē un labprāt patērē kultūru, bet vai viņus satrauc, kas notiks ar kultūru, diez vai. Viņus,
bet tā kultūra jau īstenībā te pat vien ir, un varbūt tas arī ir cilvēks tāds vidējais priekšstats, te viņa ir. Nu, es viņu paņēmušu, lūk, šoreiz man būs teātra nedēļa, tad es aiziešu uz muzeju, tad būs vēl kaut kas, par ko uztraukties. Ir par ko uztraukties?
Jū. Nē, nu skaidrs, ka ir par ko uztraukties, bet jautājums, kā mēs vispār gūstam par to priekšstatu, kā kultūras dzīve notiek, kā kultūra tiek rīkota, un man laikam visā šajā kontekstā ir viena sāpa, ko es nevaru neizteikt, piemēram, tas, kā kultūra tiek parādīta Latvijas televīzijā, kas ir, teiksim, man liekas, viens tāds kanāls, ko droši vien, piemēram, politiķi visticamāk varētu skatīties, arī vēlētāji vai neskatīties. Labi, es neteikšu ļoti taisni, bet, piemēram, tajā mediju laukā, kas, starp citu, arī ir kultūras ministrijas pārziņa, cita starpā vai ne, ir ļoti liela vieta profesionalitātes izaugsmei. Un, man liekas, bieži vien arī mēs, kā kultūras dzīves organizētāji, dažādi...
Es atvainojos, neizmantot iespēju, tā tu gribēji teikt, jā?
Jā. Nu, ir iespēja izaugsmei, lai neteiktu to, ka šis tas ir ļoti, ļoti slikti. Piemēram, tas, kā parādās medijos, vienkārši ar tīru kādu reportāžu kvalitāti, caur kādu prizmu, tas jau viss veido to priekšstatu. Un no vienas puses par to esam atbildīgi arī mēs, mūsu visās organizācijās ar visu, ko mēs daram, kādu iespaidu mēs radam, vai mēs skaidrojam, kāda ir mūsu attieksme, vai mēs esam iekļaujoši pret grupām, vai mēs uzturam kaut kādu elitāru attieksmi. Es domāju, visos šajos laukos ir ļoti daudz lietas, ar kurām ir jāstrādā. Un to neizdarīs politiķi, to darīsim mēs paši.
Es kaut kad aizdomājos, tas, laikam, bija Kaspara Vanaga teksts, ja, par kultūru un identitāti, ja? Un cik ļoti lielā mērā kultūra vispār nosaka valsts identitāti, Latvijas identitāti, latviešu identitāti. Nu, ja viņš uzdod tādu jautājumu, tad viņam viņš ir prātā.
Tā mums būs viena no sarunām arī ar politiķiem, pēdējā noslēdzošā kultūra un identitāte, un skaidrosim. Bet, man liekas, te jau arī iepriekš izskanēja, vai ne, šajā gadā, kad mēs vispār esam sajutuši reālu apdraudējumu arī citu starpā Latvijai, ne tikai mūsu iepriekšējai ilūzijai par to, kas ir Eiropa. Šajā brīdī, man liekas, mēs arī tomēr pārskatam to, kas ir valsts, un valsts nav ekonomisks veidojums, teritoriāls veidojums, vai ne, valsts ir kultūra, tā, kas tur kopā.
Elīna arī paskatījās uz mani pat ļoti lielām acīm. Man, tas nav pašu.
Jā, man tas liekas gandrīz kā sinonīmi. Un man ļoti sāpina retorika, kurā mēs runājam atkal it kā paši. Visu laiku mēs ievietojam kultūru nu, kaut kādā nabadziņa statusā. Atkal kaut kāda tā kā neviens pa viņu nesatraucās. Nu kā nesatraucās? Ja jauna cilvēka interesē ekoloģiskie jautājumi, kur viņš par to interesējas, kur viņš iegūst informāciju. Nu, viņš taču nelasa veļas mašīnu energotaupības instrukcijas. Viņš to dzird no dziedātājiem, no mūziķiem, no kaut kādām kultūras izpausmēm. Vispār ekoloģija kā vērtība, no kurienes nāk vērtības, un tā taču ir kultūra. Tas ir vispār viss pamats. Un man liekas, ka mēs paši savā ziņā esam vainīgi, jo mēs nemitīgi it kā samazinam kultūras vērtību. Nevis sakam, halo, nē, pagaidīt.
Un atdalām no dzīves.
Un atdalām viņu no mūsu ikdienas, ikvienas mūsu ikdienas kustības, sākot ar to, kas ir izveidojis mūsu kafijas krūzīti, ko mēs esam uzvokuši mugurā, kādām ēkām mēs ejam garām, uz kurien mēs ejam, ko mēs klausamies, kamēr mēs ejam. Un tas viss ir kultūra, un mēs paši it kā nodalām to.
Protams, mēs tā kā reducējam kultūras to, kas vispār ir kultūra, domājot par kultūru kā par, nezinu, biļetēm uz teātru vai uz operu, kas arī ļoti labi parādījās mūsu jau piesauktajā kolēģi Latvijas televīzijas debatēs par to, vai tad cilvēki varēs atļauties kultūru, proti, vai viņi varēs atļauties aiziet uz operu, ja, un tad daudzām partiju pārstāvjiem atbilde ir, nu, jā, nu, skaidrs, ka jādomā ir kā pabarot ģimeni, tad jau kultūrai vietas vairs neatliks.
Vai, piemēram, te izskanēja arī, ka jauni cilvēki neiet uz vēlēšanām, bet ja mēs tagad palūkojamies vispār uz sabiedrības attieksmi pret notikumiem Ukrainā un vispār mūsu pašu identitāti, viena no kultūras tādiem konkrētiem piemēriem būtu, ka cilvēks jūtas satraukts, ka viņa vai viņas valsts simboli, piemēram, karoks vai himna, kāds necienīgi pret tiem izturās, un tā ir kultūras veids, kā kultūra to ir panākusi, un iespējams, ka viņi neiet uz vēlēšanām, tāpēc, ka politiķi paši ir pateikuši, ka neviens solījums, ko viņi pirms vēlēšanām veids, tas nav leģitīms, viņi var to nepildīt, un pat Satversmes tiesa 20. Gadā ir pateikusi, ka tas, kas ir rakstīts likumā, šajā gadījumā tiesa bija par augstākās izglītības likumu, kurā tika noteikts finansējuma kāpinājums, ka tas nav jāpilda. Tad par ko mēs runājam? Nu, tas, man liekas, naivi vispār runāt par tām politiskajām programām, kuras neviens neuzskata, ka ir jāpilda.
Tas ir par to sabiedrisko līgumu, par ko rakstīja Olga Prucevska, ka Latvijas gadījumā ir viņas prāt zem šis sabiedriskā līguma kvalitātes līmenis, proti, kas ir tas, ko es esmu gatavs no savām brīvībām atteikties un dot valstī, lai valsts dot man pretī.
Tādā ziņā es viņai pilnīgi piekrītu, un man šķiet, ka vēl viens jēdziens, ko politiķi daudz lieto, ir uzticēšanās, savstarpējā uzticēšanās, un atkal tas nāk tikai caur kultūras praksēm, un ja mums šīs uzticēšanās nav, un neviens nepilda savus solījumus, nu tad ko?
Mīls daudz viņš izskatās diezgan nomākt šo klausoties.
Interesanti, kurš varētu lēkātais prieka raidījums meistars Knehts, Māra Rozenberga, Noris Silbriedis un mūsu sarunbiedri ir Jānis Kronis, Henriks Elijas Zegners, Timurs Tomsons, Vilis Daudziņš, Līna Vikmane un mums ir vēl mazliet laika. Man visu laiku pa galvu grozās, jā, jau vairākus pēdējos gadus jautājums, vai mūsu valstī mākslas, nevis kultūras, bet tieši mākslas nav par daudz, vienkārši mākslas pārprodukcija. Ir vairāk to, kas taisa mākslu, nekā to, kas viņu skatās.
Man liekas, ka mēs tieši ar to atšķiramies no visām, nu labi, ne no visām, bet no daudzām. Tā intensitāte, kas bija ievērojama jau Pirmā pasaules karā laikā un pēc tam ar tiem brīnišķīgiem māksliniekiem un tiem darbiem, kas tajā laikā tapa, es domāju, tā enerģija ir turpinājusies un tas blīvums vienkārši mums tāds ir. Tāds ir Latvijas raksturīgais mākslas blīvums. Man ļoti patīk dzīvot šajā blīvumā, tā ir arī liela konkurence, un tas ir ļoti interesants process.
Imurs bija skeptiskāks, man liekas.
Nē, šis jautājums ir interesants, un ja mēs runājam par pasākumu blīvumu, dažreiz viņš ir tāds, tas ir fakts. Man patika vairāk trīs lietas, kas kultūrā ir jāiekļauj, ko Helēna Demakova kādreiz ir pateikusi, un tas ir trīs vārdi, kam ir jābūt obligāti vīzijās, ka tas ir nacionāls, starptautisks un izcilība. Un šajā situācijā, man liekas, mēs varbūt arī tajā pārblīvēm, mēs aizvien vairāk un vairāk zaudējam to izcilības momentu. Un kas bija interesanti, es runāju ar Eindhovenas kontradzāles māksliniecisko vadītāju, kas tieši atbildē par klasiskās mūzikas repertuāru, un viņš teica, nu jā, nu mums ir deviņi lielie simfoniski orķestri gadā, kas atbrauc pie mums ciemos un trīs lielas baroka programmas, ka obligāti mēs paņemam.
Un Eindhovena, protams, tas ir apmēram Madonna, ja?
Jā, bet, nu, protams, mēs nevaram salīdzināt sevi ar Eindhovenu un Nīderlandi bagāto un Latviju, bet ja mēs runājam par to, ka mēs varam atļauties tādu koncertu vienreiz 5 gadē, tas vismaz kaut kādā veidā tiekties uz to izcilību. Un, protams, mēs runājam arī par kultūras izglītību un izcilības momentu, un ka mēs esam sapratuši, piemēram, mūzikas akadēmijā, ka izcilu, piemēram, solistu mēs nevaram saražot Latvijā, un ka mēs viņiem izcilākajiem klusiņām lūdzam, lai viņi aizbrauc projām un pamācās kaut kur ārzemju skolā, ja? Jo tā kā šeit vienkārši nav iespējams, un tas ir saistīts ar finansēm, tas ir skaidrs to, ka izcilības nerodas tukšā vietā un patriotisku iemeslu dēļ, tas varēja ilgt kaut kādu brīdi 90. Šobrīd, nu, tas diemžēl nedarbojas, un ja mēs nemaksāsim konkrēti profesoram 50 eiro stundā par izcilu studentu strādāšanu, lai viņš pēc tam kļūst par konkursu laureātu, nu tad tas tā nevarētu būt.
Redz, Kārlis Vērdiņš šobrīd berzē rokas pie šī teksta.
Es viņam piekrītu tam tekstam, ko viņš ir uzrakstījis.
Es gribētu teikt, ka vizuālajā mākslā noteikti no pārprodukcija, tur ir pilnīgākā nabadzība. Mums šobrīd vizuālajā mākslā nav praktiski vispār infrastruktūras. Arsenāls ir ciet, Latvijas laikmetīgo mākslas muzeju. Pusotru gadu nevar uzrakstīt informatīvo ziņojumu, mēs visu laiku tikai par to runājam. Nav lielu institūciju, nav lielas infrastruktūras, kur vispār redzēt vizuālās mākslas mantojumu. Mums izaug bērni, 10 gadi, 15 gadi, viņi vispār nav redzējuši darbus.
Bet kā jums šķiet, vai šī brīža apstākļos, ņemot vērā sociāli-ekonomisko situāciju, kas mums viss sagaida, vispār ir vairs pieklājīgi runāt par šo mūžam aktuālo jautājumu kultūras infrastruktūra, būves, neuzceltās brūkošās?
Man šķiet ir ļoti pieklājīgi, bet ne jau tādā ziņā, ka tagad mums rītdien ir jāsāk kaut kas būvēt, bet tas, ka mēs varētu nevis kultūras, tikai, ka tā ir tā kā kultūras ministrijas darīšana, bet ja mēs valstiski varam uzlikt nākamos 7 gadu laikā, teiksim, visas Latvijai svarīgās nacionālās publiskās infrastruktūras projektus. Tur būs arī cietums, protams, muzejs, koncertzāle, varbūt vēl kāds, par ko es nezinu, un ir, teiksim, 5 projekti, un valstiski mums visiem ir skaidrs, ka šāda publiska infrastruktūra mums būs vajadzīga, un mēs pēc kārtas skaidri saprotami arī to izdaram. Es vispār neredzu tur nekādu problēmu.
Jā, es domāju, ka tas ir gribas jautājums un darīšanas lieta, jo, piemēram, jaunajiem Rīgas teātrim, man liekas, arī laikmetīgās mākslas muzejam un koncertzālei bija jau jābūt programmā 2018. Tāda programma bija, bet nu nebija neviens, ne otrs, ne trešais. Un tagad beidzot jaunais Rīgas teātris būs gatavs, es ļoti ceru. 2 ministru laikā, tātad ļoti, ļoti ilgā laikā, 3 sasaukuma laikā, 3 saimu laikā, jā. Ja? Beigās tā māja būs uzbūvēta. Nu, vienkārši ir jāsaņemas un ir tas jāizdara. Nu, ir jānosprauž, ka tā ir absolūta nepieciešamība. Citādi, ka...
Jā, bet te mēs nenākam pie politiskās gribas.
Nu, Nacionālā bibliotēka jau arī uzcēla ekonomiskās krīzes laikā, un lielā mērā tas bija arī, nu, būvniecība bija ekonomikas sildītāja.
Tad pasvītrojam Elīnas teikto, nav nepieklājīgi šai brīdī runāt par to, ka tas ir nepieciešams.
Nu, nepieklājīgi būtu novirzīt visus līdzekļus infrastruktūrai un neatbalstīt cilvēkus tagad apkurs sezonā, bet par to jau nav runa. Runa jau ir par to, ka vispār būtu plāns, ko kāds ne tikai apsolītu izpildīt, bet tiešām arī izpildītu.
Pagājušajā reizē, pirms 4 gadiem, kad runājām, jā, īsti pirms saimas vēlēšanām, Egils Šēfers, Latvijas mūzikas informācijas centra vadītājs un Kultūras ministrijas mūzikas padomas vadītājs, ļoti labs klarnetists, viņš teica, īstenībā sen jau visa kultūras iniciatīva valstī būtu jāpārņem nevalstiskajiem sektoram.
Proti par stratēģisko redzējumu, tā kā ministra vidējais ministrēšanas mūšs ir 3,5 gadi, tad viņš uzskata, ka gadījuma, stratēģija būtu jāveido nevalstiskajiem sektoram. Kā jūs to raugāties? Elīna, tu esi Latvijas muzeju padomes valdes locekli.
Kultūras mantojuma jomā tas jau tā ir izdarīts. Muzeju stratēģija ir atdota pašam sektoram veidošanai, bet man līdz galam tas nešķiet saprotams, jo, lai izveidotu izpildām stratēģiju, tam blakām vajadzētu būt finansējumam, kā to izdarīt, kā nevalstiskais sektors varētu kaut ko tādu paveikt.
Citāk, tas tāds vēlmju sarakstiņš.
Nu, vēlmju saraksts jau mums ir gar un garais,
jā,
visiem,
es domāju.
Vēlmju saraksts mums ir arī visās priekšvēlēšana programmās, NAPā, Rīgas attīstības stratēģijā, un visur ir vēlmju saraksts.
Henrik, ko tu domā par nevalstisko?
Es domāju, ka deleģēšana tiešām jomas ekspertiem ir labs gājiens, ko vajag pielietot, bet tā īstenā reāla politika, tur, man liekas, ir sarežģīta. Es nevaru tādu vienu konkrētu atbildi pateikt. Jo no vienas puses, piemēram, nevalstiskais sektors skaidrs jau ļoti aktīvi iesaistās. Un tajā brīdī arī, kad kaut kas nav lāga, ceļ trauksmi un piedāvā risinājumus un tā tālāk. Un skaidrs, ka tā nevalstiskā sektora viena no priekšrocībām ir spēja kā tādām tiešām nezālēm izdzīvot cauri visiem apstākļiem, jebkurā krīzē atrast kaut kādus izdzīvošanas risinājumus un tā tālāk. Bet no otras puses, nevalstiskā sektora darbinieki bieži vien ir jau tā nokrāvušies ar 7,5 amatiem un tajā brīdī, kad viņiem saka, lūdzu, tagad palīdziet mums, tad okay, bet nu tad daram to kaut kā cilvēcīgi, dodiet tam līdzekļus, dodiet tam kaut kādu struktūru, nezinu. Domāju, ka noteikti to stratēģisko redzējumu vajag kopīgi kaldināt.
Mēs te pievērsāmies mazliet kultūras pārprodukcijai vai, teiksim, ļoti lielai daudzveidībai un arī dažreiz izskan, ka kultūra ir pārfinansēta. Un vienlaicīgi man šķiet, ka mēs visi labi apzināmies, ka kultūras pasākumu ir daudz, tāpēc, ka ar vienu pasākumu cilvēki nevar izdzīvot. Viņu atalgojums ir tik maz, ka viņi nevar izdzīvot, un man gribētos aicināt, rosināt nākamo kultūras ministru vispār, varbūt iestāties par to, ka cilvēki kultūrā nestrādātu bez maksas. Nu, ja mēs nevaram atļauties šo cilvēku, šo ekspertīzi augsto, un mēs varam maksāt tikai 600 eiro, tad mēs varbūt varam pateikt, lūk, tev 600 eiro, tā ir pusslodze vai 2 dienas nedēļā, mēs pieņemam un mēs apzināmies tavu augsto ekspertīzi, bet mēs vienkārši šobrīd to nevaram atļauties. Un arī tad, man liekas, ka tā veidotos arī tāda cieņa. Man šķiet, ka no tā, ka mēs nemitīgi visu laiku strādājam par velti pusi sava laika, arī veidojas tā kultūras pašsaprotamība, un tas, protams, arī pašiem kultūras cilvēkiem jāpārstāv.
Bet mēs šeit esam pirmie, kuriem tas būtu jāsaka sev.
Nu jā, bet es, piemēram, to jau saku, un arī mēģinu tam sekot, un arī, nu pat man bija jāvērtē konkursa projekti, un kad es jautāju, kur ir mans līgums, man jautāja, kā? Tas taču ir bez maksas? Tas taču ir gods? Es teicu, nē, tas ir darbs. Un man liekas, ka tas, ko, protams, ka tas, ko mēs nevaram tikai paši izdarīt, jo nu, es nevaru runāt par visu kultūras sektoru, es varu runāt vairāk par muzeju jomu, jo tas ir ļoti liela daļa ir publiskais sektors, tie ir nodarbināti cilvēki ar pilnu slodzi. Ja mēs varam valstiski apzināties, ka tā tad mēs nevaram pacelt algas šobrīd, mums nav finansējuma, bet mēs varam pateikt, jūsu ekspertīze ir augsta, jums ir jāsaņem cieņpilns atalgojums, šobrīd mēs varam jūs nodarbināt divas dienas nedēļā, un tad cilvēki var izvēlēties pārējās trīs dienas, viņi noslēdz brīvprātīgā darba līgumus, viņi varbūt raksta Eiropas Savienības projekts, viņi varbūt iet strādāt skolā, bet šobrīd visi cilvēki strādā vairākas slodzes, nesās nezin kur ar izdegšanas sindromiem, un visi pārējie uzskata kultūru kā pašsaprotamu.
Paldies.
Elīna Plūdeni un ļoti trāpīgi iesāk mūsu pēdējo sarunas apli, kur mēs īsi un kodolīgi gribētu lūgt jums uzdot vienu jautājumu tiem, kuri nāk šeit studijā pēc nedēļas. Elīna diezgan eleganti jau ierāmēja to vienu jautājumu loku. Vili, vai es varētu lūgt arī tev uzdot kādu savu jautājumu, vai ja jautājumu nav, tad izteikt kādu vēlējumu.
Man ļoti patika tas jautājums, kas izskanēja jau iepriekšējā diskusijā pirms 4 gadiem kandidātam. Kāpēc viņam šķiet, ka viņš būtu vislabākais kultūras ministrs?
Timur?
Domājot par Vili jautājumu, tas nav tik vienkārši, jo viņi nav tomēr mūsu, mēs nenodarbinām viņus, viņi ir politiķi, un politikā mēs aizem nobalsot, un kā tās kārtas liksies, tas arī kļūs par kultūras ministru, diemžēl tā tas notiek.
Bet mēs nodarbinām tos, kas kultūras un izglītības komisijā strādās Saimā.
Tas gan, bet ja domājam par jautājumu, droši vien mans jautājums būs zinot tomēr sarežģīto ģeopolitisko situāciju un to, ka naudas vairāk nekļūst, tās kļūs aizvien mazāk, kādā veidā mēs varam noturēt kultūra izcilības kritēriju, zinot to, ka es pārstāvu profesionālo mākslu, un man šis ir ārkārtīgi svarīgs priekšskatuvis mākslas, tā ir izcilība, un vai nākamajos 4 gados kāds būtu plāns izcilības noturēšanai?
Paldies, Henrik.
Tā ir tāda cita līmeņa saruna, bet man vispār gribas mesties pretī tām izcilībām, jo man savukārt laikam pēdējā laikā skatoties, man tieši drīzāk nu, nevis tās virsotnes, bet tā vieta, kur mēs visu laiku staigājam, interesē. Paturot prātā, ka tās izcilības ir nenoliedzami svarīgas, bet vienkārši tas ikdienas mikroklimats, ikdienas kultūras pieejamība, tas kaut kāds cilvēcīgākais, iekļaujošākais līmenis šķiet interesants. Bet ko lai pajautā? To jautājumu ir ļoti daudz. Man liekas, vienmēr dara pajautāt par, piemēram, pēdējo mākslas darbu, kas ir patiešām saviļņojis, lai mazliet pareflektē, un tad var aptuveni saprast, par ko ir.
Vai tāds ir bijis?
Jā, bet tur vajadzētu piedāvāt kaut kādas lietas, kuras izslēgt ārā no tām atbildēm, jo, teiksim, es nezinu, ja kāds tur... Nu, kas tur var būt kaut kāds tipisks, vai ne? Dziesmas vārds, teiksim, nedrīkst pieminēt, vai ne? Vai, piemēram, pēdējais kultūras pasākums, kas ir apmeklēts, uz kuru, es nezinu, nebija jāiet pienākumu pēc.
Nebija
ielūgums. Nebija ielūgums, bet aizgāja.
Jā, paldies, Henrik, Jāni.
Nu, es tad vēl zemāk pie zemes ļoti konkrētu jautājumu. Tas, protams, būs jādara sazobē ar finanšu ministriju, bet kad, jo es pārstāvu tomēr pašnodarbinātos, kad beidzot būs ilgi solītais saimnieciskās darbības VC konts, kas risinātu ļoti daudzas problēmas, kā arī, ja pašnodarbinātiem Reira kunga reformu rezultātā ir cēlusies nodokļu likme, kas ir okei, okay, es esmu gatavs maksāt nodokļus vairāk, ja arī man celtos sociālās garantijas, bet sociālās garantijas man ir palikušas tajā pašā līmenī. Vai ir plānos kaut ko mainīt šajā jomā?
Man liekas, mēs esam dabūjuši pilnu jaunā kultūras ministra darbības spektru, sākot ar virsotnēm, pēc tam ar Melnzemi, kurā viņš staigā. Paldies Paldies sarunu biedriem. Māris Rozenbergas un Orestes Silibrieža viesi šajā raidījumā Mēstars Knehts bija pētniece Latvijas muzeja biedrības un Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle Līna Vikmane. Paldies, Līna.
Paldies jums.
Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš.
Paldies. Paldies.
Koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons. Teātra grupas Kvadrifrons izrādes vēlēšanās aktieris un politiķu cepiena līdzautors divānā Jānis Kronis un dzejnieks un internetžurnāls ar to arī LV galvenais redaktors Henriks Elijas Zēgners. Ar lielu interesi gaidīsim raidījumu, kas skanēs pēc nedēļas, kad jau mūsu kompetentie politiķi varēs jauki atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
Paldies jums!
Meistars Knechts.